новини з Праги їх підготував Сергій Драчук.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Борис Тарасюк заявив про безперспективність співдружності незалежних держав, про те, що президент США Джордж Буш може приїхати до України з візитом вже наступного року. Тарасюк заперечив думку тих, хто говорить про надзвичайну залежність України від Росії. Водночас, на думку Тарасюка, не варто відповідати голосними заявами про перегляд умов базування Чорноморського флоту Росії на Україні у відповідь на необґрунтовані, за його словами, вимоги Росії про підвищення цін на газ. Так, але водночас Борис Тарасюк заявив, що Росія порушує договір про перебування в Криму Чорноморського флоту Російської Федерації. Про все це Тарасюк говорив на своїй сьогоднішній прес-конференції. А тим часом у Москві тимчасовий повірений у справах України в Росії Леонід Осовелюк заявив, що Україна вимагатиме від Москви повернути низку об'єктів, які Чорноморський флот використовує в Криму, за словами Осовелюка, незаконно. Так само Осовелюк вважає, що Україна готова до досить серйозних компромісів у газовій суперечці з Росією. І знову в Києві представник «Нафтогазу України» Микола Гончарук заявив, що делегації «Нафтогазу» і «Газпрому» визначають формулу ціни на російський газ, але нічого страшного не станеться, якщо цього не встигнуть зробити до кінця року. Так само, на думку Миколи Гончарука, Росія не має права порушувати питання про зміну цін на газ до 2010 року. А у Львові близько 200 представників молодіжних організацій пікетували Генеральне консульство Росії під гаслом «Ні газовому шантажеві». А тим часом в Ашгабаді на переговорах між президентом Туркменистану Сапармуратом Ніязовим і міністром паливної енергетики України Іваном Плачковим йшлося про те, що газову угоду між Туркменистаном і Україною можуть підписати на наступний рік вже до кінця цього року. А президент України Віктор Ющенко обговорював газове питання телефоном із Сапармуратом Ніязовим. Народні депутати сьогодні після таємного голосування не ухвалили 4 запропоновані кандидатури конституційних суддів. Ось такі на цей час найперші новини з України.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Юлія, прошу.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчук з Праги з останніми новинами. Ми продовжуємо передачу «Вечірня свобода» у прямому ефірі. І ми говоримо про майбутнє, бути чи не бути Україні з газом, за якою ціною, як будуть розгортатися і двосторонні стосунки України і Росії, і чи потрібне вже залучення до цього досі діалогу партнерів із Заходу. З нами на зв'язку політолог Ігор Лосів, доцент Національного університету Києво-Могилянська академія і дипломат, колишній заступник міністра закордонних справ України Олександр Чалий, а в студії поруч зі мною Юрій Оробець, це народний депутат «Наша Україна», фракція «Наша Україна». Якраз я хотіла звернутися до пана Чалого у зв'язку з його вчорашніми заявами, з зверненням, що Київ вже повинен звертатися по якусь реакцію до західних партнерів, країн гарантів безпеки і суверенітету України. Пане Чалий, от розкажіть слухачам, я не думаю, що вони всі так собі уявляють, чого мусить очікувати Київ від цих країн-гарантів, коли звернеться до них. Бо пан Юханура вчора, до речі, зустрічався з послами Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Великобританії, і вони висловлювали точку зору своїх країн на ситуацію з газом між Україною і Росією. Який механізм, що має відбутися, якщо, наприклад, звернеться Київ до цих країн?
Стаття 6 Будапештського меморандуму передбачає, що якщо ті гарантії, які надали країни-гаранти, стосовно суверенітету України, стосовно недопущення економічного тиску на Україну, стосовно невикористання ядерної зброї проти України, будуть на точку зору України порушуватись, Україна має право вимагати негайних консультацій в форматі України плюс 5 країн гарантів. Це дуже серйозні зобов'язання. Сам факт навіть того, що такі консультації Україна вимагає, це вже серйозний дзвінок, що ситуація досить напружена. І вона стосується, і я хочу про це наголосити, не просто конкретної кризи, а кризи з країною, яка відмовилась від ядерного потенціалу, яка зробила добровільний жест, і яка в цьому контексті є одна із ключових в системі нерозповсюдження ядерної зброї. І це серйозний сигнал, і коли Україна прибігала до цієї практики, ми завжди отримували дуже прихильну і оперативну реакцію наших партнерів. Це було і під час переговорів по договору про ПРО, це було і під час кризи навколо острова Тузла. Саме це звернення, саме задіяння Будапештського меморандуму, це сьогодні, нам треба визнати об'єктивно, єдиний реальний механізм, який гарантує на регіональному рівні безпеку України. І те, що Юханура вчора провів зустріч, це початок цього діалогу. І те, що я читаю в пресі, що посли, які приймали участь на зустрічі, чітко заявили, що вони підтримують позицію, що юридично Україна має всі права отримувати газ до 2009 року по тим тарифам, які були погоджені.
Дякую, пане Чали. Пане Ігорю Лосів, ви так само думаєте, що вже час залучати, Захід нам допоможе, що час залучати до розмови країн-гарантів?
Звичайно, треба залучати, хоча в ідеалі краще все ж таки мати сильну країну, нормальні збройні сили. Це все, звичайно, краще. Але в нашій ситуації, я думаю, що абсолютно рацію має пан Чалий, треба вже звертатися і до цих структур. Але нам треба подумати про те, як в цій ситуації поводяться ті чи інші українські керівники. Я маю на увазі спікера парламенту і багатьох інших. Бо це момент істини, і український народ може для себе з'ясувати, хто обстоює інтереси України, а хто, так би мовити, діє в інтересах інших держав.
Пані Юлія,
ви навздогін
сказали. Я категорично не згоден з вашою формулою «Захід нам поможе». Країни-гаранти – це і Китай. І це не Захід, це і Російська Федерація. І наше звернення до цих країн – це і звернення до Російської Федерації. Тому що сьогодні не повинні бути конфронтаційні ідеї. Сьогодні ми повинні опрацьовувати позитивне мислення в контексті наших відносин з Росією. Росія – велика країна, гарант нашої територіальної безпеки. Якщо якісь дії нам, її вважаються, що вони порушують цей баланс, ми вправі до неї толерантно, спокійно звернутися і почати відповідний діалог. Саме в такому ключі говорив президент України. Він своє звернення по Будапештському меморандуму адресував саме до Росії. Тому я категорично проти, що звернення до Будапештського меморандуму Захід нам поможе. Захід нам не повинен допомагати, як ніхто. Ми самі повинні допомогти. В цьому контексті в мене є як дипломата, оскільки мені завжди приходилось представляти державу зовні, я звертаюсь і до пана Оробця, і до пана Лосєва, і до всіх інших слухачів. Сьогодні нам треба не зосереджуватись на тому, щоб казати, хто чи той, чи інший український політик, зрадник чи поганий. Нам треба це зняти з порядку денного, нам треба працювати на внутрішній консенсус по нашій позиції в цій суперечці по газу з Російською Федерацією. Нам треба менше шукати ворогів всередині країни. Нам треба консолідувати країну.
Пане Чали, ви завжди залишаєтесь дипломатом. Ми зрозуміли вашу точку зору. А тепер політико робить.
Ви знаєте, для того, щоб рішати проблему, треба визначити і політичні інтереси, вектор тих політичних інтересів. Коли політики намагаються в момент розв'язання українсько-російських газових проблем провести відкрите засідання чи голови НАК «Нафтогаз України», як це роблять партія СДПУ, чи як сьогодні та ж сама партія вимагає звіту Єханурова, тобто прилюдно влаштувати політичну порку і ослабити нашу політичну позицію на переговорах, то я як політик різко проти, і я не повинен про це мовчати, і кожна людина повинна знати, хто обстоює в якій мірі інтереси держави. Погоджуюся з тим, що має бути абсолютно консолідована позиція. Однак, якщо вона не відбувається, то гнів народного осуду, громадського, громадянського, засобів масової інформації повинні поставити тих політиків на місце.
Пане Робець,
однак я вважаю, що є асиметричні відповіді, власне, також дипломатичного характеру на ці проблеми. Зараз наша делегація поїхала в Туркменістан. Вони не заключають договір на наступний рік, так як це прозвучало у ваших новинах. Це некомпетентно. Договір на наступний 2006 рік вже давно заключений. Йдеться мова про додаткові обсяги цілком доступного туркменського газу, який би в разі потреби однозначно перекрив нам той дефіцит, яка влаштовує своїми діями російська сторона. Таким чином це нормальний асиметричний хід. Далі. Всередині країни треба запровадити системи, які би дозволяли повністю облікувати газ і оптимізувати, тобто зменшити його споживання. За моєю пропозицією, прем'єр-міністру, це буде створено ресурсозберігаючу агенцію в Україні. Основна мета буде поставити жорсткий режим економії, який збільшує наш просто культурний потенціал як нації, цивілізованого споживача. Ми не можемо дивитися і бути наркоманом на газовій російській трубі, а повинні йти шляхом тим, яким, наприклад, йде в Польщі, яка в кілька разів більш ефективніше використовує газ на потреби, свої власні, і виробляє значно більший економічний продукт на ці кошти. Ось дає момент консолідації. Я можу сказати, сьогодні мені вдалося певним чином, виступаючи на трибуні Верховної Ради, захистити проєкт закону про енергозбереження. Я його певним чином проводив як голова підкомітету по енергозбереженню. І 277 голосів ми все-таки отримали. Отже, елемент консолідації на такій конструктивній програмі є. І він повинен бути. Але посипати голову попелом і робити вигляд, що ми, наприклад, меншовартісна держава, що ми готові поступитися в той спосіб, який нам каже старший брат, це є некоректно. Треба, звичайно, м'яко дипломатично по формі, але жорстко по суті своїх політичних інтересів поступати. І що, власне, до честі теперішнього президента і прем'єр-міністра робиться. Я переконаний, що з нового року ніяких катастроф не буде. Буде навпаки, зменшиться істерика політичних чинників російських на цих переговорах, і певним чином ми будемо досягнути результату, який вигідний і в тому числі Україні.
А от те, що буквально в один день ми в новинах так само почули, що Іван Плачков, міністр паливно-енергетичного комплексу, і Олексій Івченко, голова Нафтогазу, поїхали до Ашгабаду домовлятися за туркменський газ, а пан Кінах, хоча він і відкрито не каже, що так само будуть питання газу говорити, поїхав до Москви. Як ви гадаєте, це взагалі сприяє, в принципі, вирішенню газової проблеми для України? Пане Ігорю Лосів, коли в один день от відбуваються такі от різновекторні напрямки, хоча в інтересах України, безумовно?
В принципі, все залежить від того, з чим пан Кінах поїхав до Москви. Я сподіваюся, що його особиста позиція не суперечить, так би мовити, загальноукраїнській позиції. Принаймні, я б дуже хотів у це вірити, знаючи пана Кінаха. От, я сподіваюся, що наше керівництво буде виступати спільно. Буде виступати спільно і буде мати консолідовану позицію. Це дуже важливо на всіх цих переговорах.
Пане Чалий, а як вам видається ось такі різновекторні візити, ну буквально в один день, як, наприклад, потрактують в Москві поїздку?
Пані Юлія, ми повинні розуміти, що і Росія, і Україна, і Туркменістан, і Узбекистан, і Казахстан, і Європейський Союз, ми всі в одній лодці. І щоб врегулювати баланс газу на євразійському континенті, необхідно задіяти всі ці країни в одній системі. І сьогодні, скільки б ми не домовилися з паном Ніязовим на збільшення транспортування газу, є потужності системи Узбекистану і Казахстану, які сьогодні контролює Україна. Тому що ми, на жаль, втратили...
Не Україна, а Росія.
Да, Росія. Ми, на жаль, втратили цей ресурс і втратили в цьому році. І от тому... Безперечно, треба сьогодні вести активну дипломатичну роботу і в Туркменістані, і в Казахстані, і в Узбекистані, і в Москві. І вирішується ж не тільки питання транзиту російського газу в Європу, не вирішується питання транзиту українського газу чи туркменського газу в Україну через територію Російської Федерації. Тому питання дуже комплексне, і його потрібно вирішувати без емоцій, спокійно, без, як то кажуть, психологічних нажимів. І я, як дипломат, я поважаю точку зору політика, і я поздравляю пана Робча з тим, що сьогодні цей закон проходить. І це позитив дуже великий тої кризи, яка відбувається. Кожна криза – це крок для позитиву вперед. Однак, як дипломат, я більше схиляюсь, що ми повинні зараз з холодною головою і гарячим серцем, але дуже обережно знаходити баланс інтересів. І я підкреслюю, що наша позиція, я юрист сам за фахом, дуже чітка юридична. Ті домовленості, які юридично зараз чинні, вони зберігають той баланс, який Україні вигідний до 2009 року. Нам треба спокійно, неемоційно переконати наших російських партнерів.
Як переконати? Вже скільки часу пройшло? Вже залишається,
знаєте,
ну, тиждень.
Я в газових переговорах з 94-го року. Юлія, це така тематика, яка завжди була наприкінці кожного нового року. Деякі роки ми протоколи укладали і в лютому місяці. Наприклад, в 2000 році, коли я був членом делегації, одним із координаторів по зовнішньополітичній лінії роботи і по переговорам, ми уклали цей протокол 27 грудня. І пан Єхануров, тоді перший віце-прем'єр, ми в Білому домі в 10 годин вечора тільки завершили роботу. І до цього була дуже, дуже серйозна, дуже інколи і дуже з великими розбіжностями робота на рівні делегації. Однак, чим відрізняється атмосфера того року від цього, не було цієї психологічної істерії. Оце мене дуже хвилює. Була робота, але вона не йшла в такому публічному і в такому вимірі протистояння. І на мій погляд, президент робить абсолютно правильно, коли і прем'єр-міністр, коли вони заспокоюють і націю, і представників Російської Федерації, і треба якомога швидше, щоб відбулася зустріч на вищому рівні. І протоколи, як правило, ці в останній момент підписуються, за пару годин до Нового року вони можуть підписати. Ще, як сьогодні було сказано нашим представником на «Нафтогазу», не підпишеться, можна попрацювати і в Новому році. Нічого страшного не відбудеться, оскільки формули, як працювати, закладені в існуючих контрактах.
Пане Робець, тобто під ялинку ми все-таки отримуємо якийсь такий заспокійливий позитив, про який зараз говорив дипломат Чалий.
Ви розумієте, проблема не в дипломатичних манерах і не стільки в дипломатичних манерах, хоча це надзвичайно важливо. І та сторона, яка веде переговори, повинна, звичайно, дотримувати всіх протокольних засобів і методів, і, звичайно, просто представляти надзвичайно ввічливо, але інтереси держави. Справа в тому, що це не чисто дипломатична справа завершити цю так звану газову війну. Ця газова війна ведеться в різних сферах, в першу чергу пропагандистських. І треба усвідомити, що не випадково, власне, перед виборами була затіяна дуже потужна піар-кампанія зі сторони російських мас-медіа. Смисл цієї кампанії закладений був в тому, щоб миротворцями тут, на Україні, представити тих, на кого Росія невдало зробила ставку рік тому. І це також закривати на це очі і лише проводити переговори, і не даючи собі звіту цьому, було б наївно. Тому,
але надто дорога гра, щоб знову повторно...
Дуже дорога гра. Я можу сказати, дуже дорога гра. Людей. І тому треба поставити ці питання перед українською нацією, що не можна наші внутрішні конфлікти мультиплікувати і нанизувати внутрішні конфлікти на інтереси сусідньої держави. має бути табу на внутрішній розпів, власне, в такому ключі. І цілком очевидно, що ті, хто зараз себе називають опозицією, і прізвище я їх називав, в цьому плані не відповідають на основні вимоги національної безпеки нашої держави.
Пане Ігоре Лосів, ви так само думаєте, що частково або повністю це гра і під українські вибори так само? Газ.
Абсолютно, абсолютно.
А що дає вам підстави так стверджувати? Якісь конкретні речі?
Зрозуміло, що йдеться про наслідки дуже частих візитів діячів нинішньої опозиції до Російської Федерації. Якщо просто ознайомитися з російською пресою, про це розповідають абсолютно відверто, що нинішня влада України не влаштовує керівництво Російської Федерації. І, звичайно, складності, утруднення ці економічні, політичні, вони значною мірою створюються штучно з метою змусити переважну більшість населення України змінити свою позицію під час парламентських виборів 2006 року.
Але ж минулого року не спрацювало. У вас, як ви гадаєте, спрацює цього року чи ні? Що змінилося?
В минулому році не було таких потужних аргументів, як газ. Точніше, вони були, але протилежні, так би мовити, позитивні. От буде зайвий газ. Ви пам'ятаєте, там були преференції на користь тодішнього прем'єр-міністра України, мовляв, то була його заслуга, ці газові преференції з боку Росії. Напевно, від позитивних стимулів вирішили перейти до негативних. Бо справді багато людей перелякані тим, що взимку можна залишитися без газу. І цей психологічний пропагандистський ефект, він, напевно, працює. Напевно, працює. Крім того, є можливість дати опозиційним силам виступити з жорсткою критикою влади, яка нібито не здатна вирішувати ці питання.
Пане Лось, і до вас повторю таке питання. Чи не надто дорога гра, щоб грати Росії так під певні політичні сили в Україні? Якось ми гіперболізуємо, ні?
Хіба найбільша, принаймні, за територією європейська країна, що зветься Україною, того не варта?
Пані Єлі.
Так,
я
пане Чалий,
погоджуюсь з ідеєю пана Горобця, що не можна мультиплікувати наші внутрішні проблеми на зовнішні. Но я завжди був професійним дипломатом, я не є політичним заангажованою людиною. Так ось я хочу напомнити. І я з ним абсолютно погоджуюсь. Але якщо ми візьмемо 4 роки назад, я був послом в Страсбурзі, то опозиція 4 роки назад робить те ж саме, що робить сьогоднішня опозиція. Помінялось тільки одне. Та робила в Страсбурзі і в Брюсселі, а ця робить в Москві. Мені здається, що Україна буде з газом, все буде нормально, коли ми зрозуміємо, що правду треба шукати в власному домі і між собою тут вирішувати питання. І коли ми це зможемо це зрозуміти, і сучасна опозиція, і майбутня опозиція, тоді і українській дипломатії буде дуже добре і фахово захищати, і сильно захищати інтереси України.
Пан Горобець зараз мусить йти зі студії на інший прямий ефір, і я хочу надати йому останнє слово, тим більше, що він хоче, здається, зреагувати на ваші слова, пане Чалий. Прошу,
я підтверджую, оскільки гетьманська держава, яка існувала на території України, постраждала в першу чергу від того, що не вирішувала судові проблеми тут, на Україні, а їздили судитися в Росію, і Росія вибирала, на кого робити ставку в тій чи іншій проблемі. І в кінці кінців ми розуміємо це, і я переконаний, що ми виграємо, у нас достатньо сили волі, компетентності і підготовки. Цілком очевидно, що чим дужче тиснути на нашу націю, тим вона кріпше здатна стояти і утверджувати себе. Теза те, що нам треба вирішувати тут, у нас в Україні, вона єднає нас, українців, незалежно від різних поглядів.
А ви впевнені? От я, до речі, хотіла всередині нашої розмови, згадав, хтось сказав Тузла. От Тузла тоді дійсно,
об'єднала.
Ви пригадаєте, об'єднала.
І так само це об'єднає.
А ви
знаєте
впевнені?
Чого? Так. Тому що, якщо б ви постраждали, то в першу чергу інтереси підприємців і
приватного
заводів,
сектору,
які знаходяться на сході і півдні України, там металургія, там хімія. І в даному випадку, якщо ми захищаємо її інтереси, власне, підприємств Східної України, то якщо політична еліта її теперішня не захищає, то в кінці кінців ми усвідомлюємо, хто має справжні державні позиції, інтереси, і, власне, на таких прикладах виробляється от справжня еліта, як така, для якої для цієї еліти інтереси національної безпеки, національного суверенітету і кордонів є найвищими.
Пане Робець,
так можна, тому що я поділяю частину думок, які були сказані. Єдине, що я вважаю абсолютно. Не можна використовувати термін «газова війна», не можна використовувати термін, що ми її виграємо.
Дипломату, країна... безперечно, так.
Да, не тільки...
А тому, хто займається політикою, це так треба робити, оскільки цим запускається їжака під череп. Ви розумієте, треба оголювати проблему для того, щоб справді на внутрішньому політичному рівні її рішити. А дипломату цього робити не варто, і я лише підтверджую вашу вилучку.
Пане Чалов...
Можу з вами прощатися, оскільки я йду на іншу передачу.
Так, дослухаємо пана Чалова, так, пане Олександре?
І в цьому контексті я вважаю, що нам треба будувати наші переговори з Росією не на концепції програшу чи виграшу, а на концепції стратегічного балансу. Причому брати в основу не тільки газову проблематику, но і політику, но і економіку в цілому, і шукати той баланс, який, на жаль, на протязі цього року був дуже порушений. І це є однією з причин цієї ситуації. От скажіть мені, ми тільки що з вами почули заяву, що СНД, ми з нього виходимо, чи воно вже завершується. Але ж СНД і був тим інструментом, яким допомагав нам працювати ефективно і в Узбекистані, і в Казахстані, і в Російській Федерації. Ми ж були лідерами, так скажемо, СНД. Як
ми не лідери, ми тільки асоційовані
члени.
Це раз.
Ні, почекайте. Ми навіть не асоційовані члени СНД, ми учасники. Ми
бачите, навіть важко дефініціювати, що.
Ми були лідерами, законодавцями МОД, яким чином розвивати це СНД на протязі багатьох років. І за нами йшли ці країни.
Пане Чале, дійсно, пан Робець мусить бігти, і все-таки з усіх наших експертів, напевно, він найбільш чітко зможе окреслити, яким буде 1 січня 2006 року. Тільки я вас дуже прошу, коротко, і наблизьте це до, власне, людей, до наших слухачів. Ми за вами вже сказали, що якщо піде загострення, якщо буде підвищена ціна, чи якась деструкція, це ударить, перш за все, по приватному...
Я можу сказати, не ударить, оскільки Україна підготувала технічні пропозиції до цього плану. У нас є достатньо газу на наші внутрішні потреби. Жоден громадянин це не відчує. Підприємства так само не відчують. Ми спокійно переживемо зиму. І тому саме цим... З цієї точки зору, з технічної, я би хотів заспокоїти і, власне, побажати добра і щастя з роси і води всім нашим слухачам в новому році. Щасти вам і, дай Бог, почуємося краще в новому році.
Дякую вам, пане Робець. Ми вас відпускаємо на наступний ефір. І у нас буквально лишається 2 хвилини. І з нами на зв'язку далі продовжує бути пан Ігор Лосєв, політолог, доцент Національного університету Києво-Могилянської академії, пан Олександр Чалий, заступник міністра, колишній заступник міністра закордонних справ України. Пане Олександре, якраз вас хотіла запитати, от чому Євросоюз дистанціювався дещо від цього? От буквально сьогодні пролунала заява Солани про те, що... Так, чому?
Позиція Євросоюзу на практиці, вона працює на Україну, тому що Україна не відповідальна перед Євросоюзом за транзит газу. «Газпром» має контракти по доставці газу на кордон Євросоюзу. І це нормальна позиція. Но я хотів би сказати, що ситуація непроста, і я не поділяю такий рожевий оптимізм, який був висловлений попереднім моїм колегою. Я вважаю, що ці 8 днів, які чи там 10 залишаються до нового року, вимагають дуже потужної, конструктивної, позитивної роботи всіх українських посадовців і в першу чергу президента України. Тому що і тому я і вважаю, що нам не потрібно тримати на увазі це питання і перед країнами-гарантами нашої безпеки.
Пане Чале, вам дякую. Залишається буквально 30 секунд для пана Ігоря Лосєва. Яким ви бачите кінець цього року у контексті цього конфлікту газового, і яким буде 1 січня наступного року?
Треба, пане Ігорю, розраховувати на краще, але готуватися до гіршого. Але головне, як закликав Махатма Ганді свій народ, не боятися. І насамперед нашим дипломатам бажаю не боятися.
Ми так само побажаємо нашим дипломатам, крім усього, успіхів на дипломатичному фронті, оскільки сьогодні їхнє свято. Ми вас вітаємо. Це була вичерпна